trykke på noe nå. For å få det der, ja, der kom det opp et ord. Menighetsfellesskapet står det der. Vi takker deg for at du blant oss. Og vi takker deg for at du bringer din nåde til oss på nytt og hele tiden. Er det noe vi skal se noe av ditt hjerte og se noe av hva du har gitt oss gjennom Bibelen, så ber vi deg om at vi skal forstå det på riktig måte. Hjelp oss alle til å høre din stemme gjennom hverandre og gjennom hva jeg skal si nå. Amen. Jeg blei kristen da jeg var 19 år. Han som ledet meg til Jesus, han sa jeg måtte finne meg en menighet. Det var veldig viktig, sa han. Jeg skjønte ikke hvorfor det var viktig. Men etter noen dager som kristen, så opplevde jeg jo Jesu nærvær veldig sterkt. Jeg opplevde en sånn der helt ny ting i livet mitt, fullstendig. Leste masse i Bibelen. Og jeg synes dette var så spennende og fantastisk, at jeg ville gjerne dele denne opplevelsen med andre. Så jeg trasket i vei da for å finne en menighet. Første jeg gikk til var pinsemenigheten i Fredrikstad. Det var en merkelig greie, altså. Der satt folk med hatter. Inne i kirken, jeg har sett noe sånt før, og så var det noen som ropte sånne Abba. Sånne der lyder her og der. Det var veldig rart. Jeg gikk ikke tilbake dit. Neste jeg gikk til var metodistene i Fredrikstad. Og der hadde de sånn speiderprosesjon med norske flagg og greier. Og det her var jo rare greier, og hele gudstjenesten handlet om det. For meg så ga det litt sånn assosiasjoner til 1930-tallet og faner og sånne type ting. Så jeg fikk jo litt sånne assosiasjoner som ikke jeg egentlig var så veldig glad i. Jeg gikk ikke tilbake til metodistkirken heller. Så gikk jeg til statskirken i Sarpsborg. Der fikk jeg et hefte som skulle forklare meg gudstjenesten. Og jeg bledde frem og tilbake, og så kom vi til et ledd, og så var en ved siden av meg, nei, nå skal vi ikke dit, nå skal vi bli tilbake der for å finne, for det var alternativ 2 den søndagen her, og ikke alternativ 1. Det var veldig forvirrende, dette her. Så kompliserte greier de driver med. Men jeg hadde opplevd noe helt annet med Jesus. Så gikk jeg til frikirken. Der så det ut som alle var i slekt. De så helt like ut. Det var jo ikke uniformer da, men liksom hele liksom vesen og sånt nå var veldig sånn like. Og de så for meg veldig kjedelig ut. Med unntak av én person. Som så litt annerledes ut. Og hun fikk jeg da litt kontakt med, og det var veldig ålreit. Det var liksom litt forfriskende. Og det... Alle disse kirkene jeg gikk til den første tiden jeg var kristen, hadde en helt fremmed kultur for meg. Jeg følte meg fremmed. Så ble jeg kjent med noen kristne som var på min egen alder. Men ingen av dem gikk fast i noen menighet. Så det han sa til meg da, han som ledet meg til Jesus, det... Sånn praktiserte de ikke, i hvert fall, de kristne som jeg ble kjent med. Så flyttet jeg til Belgia. Jeg var ute med operasjon mobilisering, og der måtte jeg plent gå i en kirke på søndag. Jeg fikk en måned på meg på å bestemme meg på hvilken jeg skulle gå i, og så skulle jeg gå der resten av året, hver søndag. Det var liksom policyen der. Så gjorde jeg det da, og var med ungdomsgruppe også i den menigheten, og det var veldig annerledes enn denne ungdomsgruppa av jevnaldrende som jeg hadde funnet i Sarpsborg. Hjemme i Sarpsborg så hendte det en lørdag kveld når jeg var sammen med disse kristne vennene mine der, at noen stilte spørsmålet, er det noen som skal i kirka i morgen? Det spørsmålet hørte jeg aldri i Belgia. Det var et totalt utenkelig spørsmål, fordi alle gikk i kirken på søndag. Det var ikke et tema man hadde oppe i det hele tatt. Når jeg kommer tilbake igjen til Norge, så fikk jeg en ny kultursjokk på en måte. For i Norge så var det absolutt ingen selvfølge for de fleste kristne jeg kjente, at man gikk i kirken på en søndag. Det var faktisk nærmere unntak at man gjorde det. Så hva var det han var ute etter da, han som ledet meg til Jesus, som sa at jeg måtte finne meg en menighet, for det var viktig? Skal vi se her. Vi går litt nærmere inn på det. Han hadde nemlig rett. En menighet, det er jo et gresk ord som er liksom bakgrunnen for det i Bibelen. Ekklesia. Det betyr rett og slett bare en forsamling av mennesker. Sånn rent bokstavlig så betyr det de utkalte. De som er kalt ut av noe for å være i en ny sammenheng. Det ordet der finner du 150 ganger i Nytestamentet. Og det er brukt på to måter. Det er brukt om alle de menneskene som Gud har kalt ut av verden til å være Guds folk. Alle sammen. Vi kaller det den universelle menigheten. Altså alle kristne, alle steder tilhører samme menighet. Og så blir det brukt på en annen måte. Det blir brukt om alle de troende på ett enkelt sted. Altså en lokal menighet. Ene, alle kristne i Romerriket. Den andre betydningen er alle de kristne i Efesus som går i samme menighet. I det norske bibelselskap, de som har oversatt dette til norsk, så oversetter de samme ordet på to måter. De tolker det for oss, og så tenker de at når det i Nytestamentet menes alle de kristne, så bruker de ordet kirken. Og når det menes de lokale kristne på et enkelt sted, så bruker de ordet menigheten. På gresk er det ingen sånn forskjell. Så de har tolka det for oss. Så kan du jo sjekke om de har tolka riktig da, alle steder. Men greia er at alle kristne er med i menigheten. Både i den universelle og den lokale. Det er helt utenkelig å være kristen uten å være med i en menighet. Altså det er ikke et spørsmål. Du er med. Forestillingen om at du kan være kristen uten å være i en lokal menighet, den finnes ikke i Nytestamentet. Her ser vi hva som skjedde på pinsedag. De som tok imot hans budskap ble døpt og lagt til menigheten. Og hva gjorde de for noe? De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og det er ikke bare at det er trofaste fellesskapet her, men hver dag, står det, holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Sånn var det for de første kristne. Og sånn var det ikke bare i Jerusalem, men der hvor det kristne budskapet fikk plass utover i verden. Så en menighet, det er et fellesskap av mennesker. Mennesker som er kalt ut av Gud fra noe annet, til å holde sammen, til å dele livet og støtte hverandre. Jeg tror det at et av de største problemene i norsk kristenliv, det er at mange har så liten forståelse av hva en menighet er. De tror det er en bygning. Sant? En bygning man kan gå inn i og ut av. Som man kan gå til når det passer, eller la være å gå til når det ikke passer. Det er ganske mange egentlig kristne i Norge, og som dermed er med i Guds menighet i vid betydning, men det er ganske mange av dem som ikke er med i et lokalt menighetsfellesskap. Men det vittner jo om en manglende forståelse. Og så kan det jo vittne om en fullstendig fremmed kultur I en del av disse lokale menighetene som gjør at de ikke de fikser å gå dit. Eller være med der. Men hvis vi skal holde oss til Bibelen, så ikke dette her noe du kan velge. Du kan velge hvilken menighet hvis det mange av dem på et sted. Men du kan ikke velge om du vil delta på en forpliktende måte. For det det Gud har kalt deg til. Han har kalt deg til å være I et lokalt menighetsfellesskap på en forpliktende måte. Hebreerne 10, vers 25, der står det sånn. Vi skal ikke holde oss borte når menigheten samles. Vi skal si det på moderne norsk. Du skal ikke skulke møte. Rett og slett. Hvorfor ikke? Ja, så en tendens I samfunnet vårt på at vi ikke ønsker å forplikte oss. Det kan vi se overalt. De fleste vil ikke engang gifte seg. De vil bli samboere. Og jeg tror grunnen at forpliktelse det oppleves som truende på vår frihet. Vi tror at det bedre å ha frihet, og det å forplikte seg det oppfattes som en tvang. Og selv om vi som her I utgangspunktet har et litt annet syn, så vi ikke helt upåvirket av den stemningen I samfunnet rundt oss. Vi vegrer oss for å forplikte oss. Vi kan se det hver gang vi skal sette opp en frist til å melde seg på noe. Veldig mange som kommer etter den fristen. Nå kan det være bare ren sløvhet, men det kan også være den der at jeg skal se om det dukker opp noe bedre. Jeg vil ikke forplikte meg før. Nei, helst ikke forplikte meg I det hele tatt. I siste øyeblikk så vil jeg gjerne kunne få følge min frihet og kunne gjøre akkurat hva jeg vil. Men, før jeg sier noe mer om det på et bitplan, skal jeg si noe om det på et psykologisk plan. Forpliktelse gir deg faktisk ofte mer energi enn å ikke forplikte seg. Når du hele tiden skal veie for og imot, skal jeg gå eller skal jeg ikke gå, jeg frisk nok eller jeg litt for syk, jeg opplagt nok eller skal jeg skille I dag, eller det noe annet jeg har bedre behov for eller ikke. Alle disse spørsmålene der tapper energi. Det gjør deg innadvendt, selvopptatt og frustrert. Det mange mennesker som holder på med dette her hele tiden. De holder på med det å føle. Ikke sant? De analyserer sine følelser. Om de kan eller ikke kan. Det blir en sånn der beslutningsvegring som gjør at uansett hva du til slutt velger, så vil du lure på om du har valgt rett. Og så vil du ha en litt dårlig følelse. Og dette her gir deg jo ikke noe frihet eller energi. I hele tatt. Men dersom du tar en beslutning, dette jeg med på, og så bare følger du det opp. Da slipper du den selvanalysen. Du slipper denne skal ikke, og denne dårlige følelsen uansett hva du gjør. For du har bestemt at det ikke noe alternativ. Dette jeg med på. Ferdig med det. Det gir faktisk mye større psykisk frihet og mer energi. Og jeg mener selvsagt ikke, jeg må liksom komme med en sånn der liten parentes her, at forpliktelse til en tjeneste, eller å komme på gudstjeneste, eller sånt noe, skal gå foran uansett sykdom, død, trafikkulykker, eller total utmattelse. Men jeg sier at forpliktelse gir generelt sett en større frihet og energi enn å ikke forplikte seg. Så den der samfunnsholdningen ikke gunstig for den enkeltes psykiske helse. Den andre greia som ikke spesielt, eller bibelsk også, for all sannhet bibelsk, men det ikke sånn at du bare finner det der. Det at tilhørighet og vennskap, det trenger jo tid og hyppighet. Det går ikke an å bygge venner uten å bruke tid på det. Og vi lever I et veldig skiftende samfunn. Det veldig mange relasjoner som blir brutt. Mange skiftende relasjoner. Og det der tror jeg noe sunt. Vi trenger noe som stabilt og trygt. Vi trenger tilhørighet, og vi trenger vennskap. Og det kan et menighetsfellesskap gi bedre enn de fleste andre institusjoner. For her vi alle generasjoner. Her følger barn til de til voksne. Her det voksne til gamle. Her kan man kjenne hverandre I ulike livsfaser, I ulike livsforhold. Vi kan være elsket når livet tøft. Vi kan være elsket når vi føler oss lite verdig til å bli elsket. Så en menighet kan være en enorm ressurs gjennom hele livet. Hvis vi bygger fellesskap sånn at det et reelt fellesskap, der man kjenner hverandre, ikke nødvendigvis absolutt alle I hele menigheten, like godt, men noen nære over lang tid. For det gir enormt mye. Det gir en trygghet og en stabilitet som en kjemperessurs. Hva tenker dere om forpliktelse overfor et fellesskap? Hva bra med det? Og hva ikke bra med det? Nå kan dere snakke sammen. 2-3 stykker. Snakk med sett deg sånn at du kommer sammen med noen du vet hvem I det minste. Og så snakk om det der. 2 eller 3. Ja. Dette jo ting man kan snakke mer om. Men jeg skal gå litt videre. Bibelen bruker mange bilder på hva et menighetsfellesskap For eksempel Kristi legeme, Guds familie, den hellige ånds tempel, Kristi brud, grener på det sanne vintre, hellig presteskap, Guds åkerland og ganske mange flere. Og det her sier oss ganske mye de bildene som blir brukt. Ikke sant? Guds åkerland. Gud sår noe I oss, og det skal vokse. Okay? Grener på det sanne vintre. En sterk og nær tilknytning til Jesus som resulterer I at vi bærer frukt. Kristi brud sier noe om kjærligheten Jesus har til oss og kjærligheten vi har til Jesus. Guds familie, det sier noe om at vi hører sammen små og store, smale og tjukke, unge og gamle, ikke sant, alle sammen. Den hellige tempel. Det sier oss at Gud bor I oss. Og Kristi legeme sier noe om at vi representerer Jesus på jorda. Og vet du hva? Det ingen av disse bildene som blir brukt om menighetsfellesskap I Nytestamentet gir mening hvis vi ikke sammen og møter hverandre ganske ofte. Ikke bare møter hverandre ganske ofte, men også tjener hverandre. Tjen hverandre. Vær med den nådegave dere har fått. Og det et viktig ord, tjen hverandre. Og skal det gi noe mening, så må man jo være sammen, da. Og vær med den nådegave han har, eller hun har. Og da åpnes det jo, når jeg ser det ordet der, så åpnes det jo et helt skattekammer. Av spennende ting. For Gud gitt alle her en nådegave. kanskje flere enn en. Og når vi snakker bredt om det, så det ulike typer personligheter, spesielle evner til å gjøre ting, til å tjene, eller åndelige åpenbaringsgaver. Det liksom spekter av mange gaver. Og nå hadde vi jo menighetsviken nå nettopp, og det den minst stressende menighetsviken jeg har vært på. Det kan være flere årsaker, men jeg skal nevne en årsak. Vi hadde en administrator som gjorde all administrasjon. Jeg nemlig ikke spesielt begavet meg I administrasjon, så derfor koster det meg alltid litt ekstra å drive med det. Og nå hadde jeg nesten ingenting av det. Og ja, Kasper hadde dette her, og nå ikke han her, så han kan forsvare seg, eller benekte hva jeg sier, men jeg får jo den forståelsen at han har en gave der. Og dermed blir ikke han tynga ned, eller energien blir ikke tappet da, på samme belastende måte som det blir hvis en som ikke har en sånn gave skal gjøre det samme. Faktisk det jo sånn at når man bruker sine gaver, så gir det energi. Det løfter humøret for den som gjør det. Og så blir resultatene bra for andre også. Jeg merker jo det her selv. Jeg har en gave til å undervise og forkynne. Og hvordan merker jeg det at jeg har det? Ja, forberedelsene kan være tunge. Det kan det være. Men en ting som jeg har merket mange ganger opp gjennom årene, at jeg kan bli tynget ned av ting som I samfunnet og sånne ting, som jeg kan bli ordentlig deppet av. Men gi meg en prekestol, så kommer jeg I godt humør. Altså, jeg blir løftet opp av å snakke om Jesus, og snakke om ting som har med Guds rike å gjøre og sånn. Da det noe som, det bedre enn Paracet, altså. Sant? Og så den andre tingen, at jeg en god del ganger opp igjennom også får tilbakemelding på at det har betydd noe for folk. Ellers hadde det jo bare blitt en egotripp. Men det en nådegave jo ikke en egotripp, det jo for å velsigne andre. Og det har jeg fått såpass mange tilbakemeldinger på at folk blir, at jeg har begynt å tro på det. Det viktig I et menighetsfellesskap at det mange typer gaver I bruk. Og det jo fordi at vi trenger så veldig mye forskjellig. Vi trenger oppmuntringer, vi trenger økonomiske løft, vi trenger praktiske løft, vi trenger formanende ord, vi trenger noen til å organisere oss, vi trenger helbredelser av ulike slag, vi trenger tjenester på kjøkkenet, vi trenger gjestfrihet, vi trenger imøtekommenhet, vi trenger noen som skjønner seg på forskjellige kulturer, sånn at ikke hele menigheten en total fremmed kultur for folk som kommer dit. Altså, vi trenger veldig mange ulike tjenester. Vi trenger ulike personlighetstyper, sånn at vi kan vokse, sånn at vi kan ha det godt som menighetsfellesskap. Og for å vise fram hva Guds rike Dette så flott Guds rike så mangfoldig og rik det Og da trenger Gud har gitt disse nådegavene for at alt dette her skal synes. Så du trenger at det mange nådegaver som blir brukt I menigheten. Du trenger ikke det bare for å motta en kopp kaffe, eller en vaffel, eller motta et godt ord, eller høre en god sang, eller oppleve at ungene dine blir godt ivaretatt I barnearbeidet. Du trenger å gjøre noe selv for å trives. Ikke bare motta fra andre. Hvis du bare motta fra andre uten å gjøre noe selv, så dovner du innvendig. Du trenger bekreftelse på at den du og det du gjør nyttig. Du trenger den energien som blir utløst når du aktiviserer den nådegaven som Gud har gitt deg. Du trenger å bruke dine evner, dine talenter, dine nådegaver, din personlighet I menighetsfellesskapet. For det bra for deg, og det bra for alle andre. Muligens lurer du nå på hva det det for noe? Som min greie. Det mye lettere enn hva mange tror. Tenk, hva synes du moro? Hva gir deg glød og energi? Det Guds gave I deg. Noen av dere får energi av å ha gjester. Ok, ha gjester da. Noen av dere her får energi av å hjelpe folk praktisk. Ta et tak, ta et flyttestønt eller et eller annet sånt. Gjør det. Noen av dere her blir oppglødd av å snakke om Jesus. Snakk om Jesus. Noen blir oppglødd og får energi av å be for andre. Be. Det finnes noen ord på disse tingene. Det gjestfrihetsgave, barmhjertighetsgave, evangelisttjeneste, profetisk gave, forbønstjeneste. Og det en hel høv med andre navn. 25 nådegavenavn finnes I Bibelen. Og kanskje kan vi sette navn på enda flere. Uansett hvilken gave du har fått, bruk den. Finn tjeneste I fellesskapet der du kan gjøre de sakene, for da trives du. Da velsigner du de andre, og da vokser menigheten. Eller å huske at gaven ikke bare til deg, men til alle de andre. Da kan dere snakke sammen igjen. Jeg skal ikke gjøre dette her sånn superåndelig, men veldig nært og menneskelig. Gud har skapt hele oss. Hva godt ser du I den andre? Ikke tenk sånn superåndelig. Hva godt ser du I den andre? Og hva trives du med å gjøre? 2-3 sammen. Vi ser. Ja da, dette her kan man fortsette å snakke om. Dere Kristi legeme, og hver enkelt et lem på hans legeme. Det jo opplagt at hvis du ser på en kropp, et legeme, det kan jo ikke fungere dersom et ben sier, ja, jeg med når jeg kan, og når jeg ikke gidder, så jeg ikke med. Altså, da det veldig vanskelig å bevege seg, ikke sant? Det mange oppgaver I et fellesskap, et menighetsfellesskap, som man bare kan utføre når hele legemet fungerer og gjør ting sammen. Men det veldig fantastisk å være sammen da. En ting jo at det gøy. At du bare merker at det moro. Jeg synes det litt fint at det står allerede I Apostlenes gjerninger 2. Det står det hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og I hjemmene brøt de brødet, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Det var ikke noe de gjorde av tom plikt. Det var oppriktig og hjertelig glede. Men så det noe ekstra. Vi jo nemlig Guds hus. Vi Guds tempel. Vet dere ikke at dere Guds tempel? Og at Guds ånd bor I dere? Hva det tempelet I Gamle Testamentet var for noe rart? Det jo det stedet man kom for å tilbe Gud. Det der man kom for å få visdom og ledelse og få hjelp til å ta riktige avgjørelser og sånn. Det dit man kom med sine offer. Og med sine gaver. Og det var et forrådskammer der, som ga ut mat til de som trengte det, og når det var dårlige tider. Og så var det stedet man fikk beskyttelse og frihet. Hvis du var forfulgt, enten det var fordi du hadde gjort noe gærlig, eller fordi bare noen anklaget deg for det, så kunne du komme til tempelet, og der hadde du et fristed. Tempelet var jo fokuspunktet og liksom det helt sentrale I hele Israels liv. Hele eksistensen til Israel var knyttet opp til tempelet. Och I den nya pakt efter Jesus så säger alltså Paulus det här. Vet ni att dere är Guds tempel och Guds ånd bor I dere. Det är inte längre en byggning I Jerusalem, men det är ett fällskap på Holmlia som är det stället. Men det är inte ett sted, det är inte en byggning, men det är människor som har knutit samman. Det är ett fällskap som ger mat, som har ett förråd av hjälp och vägledning, som ger frihet till slitna och förfulgte och som Gud bor I. Gud är helt speciellt till stede I sin menighet. Han uppenbarar sig I menigheten. I detta fällskapet så blir vi kända med Gud. Det syns jag otroligt starkt. Gud är hos oss starkare än andra städer. Faktiskt. Du kan möta Gud I Östmarka och Sörmarka och Nordmarka och på operataket också. Men det är något speciellt med fällskapet. Menighetsfällskapet. Där är Gud till stede. Så han uppenbarar sig vid ordet sitt. Inte bara det läste, men av det som blir förkynt. Han uppenbarar sig med alla dessa olika nådegåvorna. Och det är ett av de favoritverserna mina I Nytestamentet. Det är första Johannes brev. Och Johannes säger ingen har någon gång sett Gud. Men därsom vi älskar varandra blir Gud I oss och hans kärlek är fullent I oss. Alltså vi är Guds uppenbaring till världen. Så Gud uppenbarar sig I fällskapet. Och detta här gäller ju inte bara för oss. Paulus säger också att menigheten är helt otrolig vad han säger, för han säger det är sannhetens stötte och grundvoll. Så det är via menigheten att Gud uppenbarar sig för världen nu. För många år sedan så var jag på en konferens med en kar som heter Patrick Sukteo. Han jobbar bland muslimer I Pakistan och i England. Och han sa att det som var den mest effektiva han hade sett på att muslimer började tro på Jesus och blev kristna, det var att ta dem med till en gudstjänst och till bedelse I gudstjänsten. För det där uppenbarte Gud sig för dem. Så det är fällskapet, vad som sker mellan oss och Guds tjänstefällskapet. Ja. Nu är du på igen? Ja. Du är lite sur här så. Nå, vad gör vi med detta här då? Det var det vi begynte med I gudstjänsten idag. Det är selvlevende steiner som bygges upp till ett åndelig tempel. Bli ett helligt prästerskap och bär fram åndelig offer som Gud gärna tar emot vid Jesus Kristus. Vär bevisst att du tillhör Guds familj och fällskap. Tjän med de gaver du har fått. Det är det som ger glädje och växt. Ta på dig någon förpliktelser och följ dem upp. För förpliktelse och ansvar ger frihet och energi. Sätt fällskapet högt och invitera andra med I det. Detta är inte bara dig det handlar om. Missionskirken Oslo Syd. Det är Guds projekt. Så han vill uppenbara sig I och genom detta fällskap. Vi tackar dig Jesus att du har frälst oss. Du har tillit oss, du har rensat oss. Du har tagit oss ut av ensamhet och satt oss in I Guds familj. Du har gjort oss till Guds tempel. Du är hos oss och du knyter oss samman. at den gode gjerning du har begynt på, den skal du fullføre helt fram til du henter oss. Må du hjelpe oss så vi gjør vår del sammen med deg. Amen.